Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Ακουγόμαστε σε όλη την Αυστραλία και σε όλη τη γη μέσω του διαδικτύου. Έχουμε τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Γιώργος Καμίνης, και θα συζητήσουμε μαζί του. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας εδώ από τη μακρινή Αυστραλία και ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να είστε μαζί μας.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
Λοιπόν, σας υποβάλλουμε ερωτήσεις ο ομιλών Θέμης Καλός και ο συνάδελφος Αλέξανδρος Λογοθέτης, που έχει και την ευθύνη της παραγωγής της συνεντεύξεως.
Καλημέρα και από εμένα, κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Λοιπόν, θα θέλαμε αρχικά, κύριε Δήμαρχε, να ξεκινήσουμε με τον πρόσφατο ξυλοδαρμό, θα το ακούσατε κι εσείς, ενός Ελληνοαυστραλού τουρίστα στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ερμού. Βεβαίως είναι μεμονωμένο περιστατικό, επειδή τόλμησε να ψωνίσει, λέει, ημέρα Κυριακή. Θα θέλαμε ένα σχόλιο από εσάς που ενδεχομένως να γνωρίζετε και περισσότερα.
Φυσικά γνωρίζω περισσότερα. Δυστυχώς συνέβη αυτό το περιστατικό. Τώρα για τους ομογενείς μας που έχουν μάθει να ζουν σε μια κοινωνία ανοιχτή, μια κοινωνία που ενισχύει την ατομική πρωτοβουλία και την επιβραβεύει, αυτά τα πράγματα πια πρέπει να είναι πάρα πολύ ακατανόητα, δυσνόητα. Δυστυχώς υπάρχει μια μερίδα εδώ πέρα, οι οποίοι έχουν την πολιτική διάληψη, οι οποίοι δεν θέλουν να παραμένουν ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές. Γιατί ουσιαστικά προστατεύουν τα συμφέροντα αυτών που έχουν ήδη δουλειά και δεν θέλουν να ανοίξουν δουλειές για περισσότερους. Συνέβη αυτό δυστυχώς το περιστατικό με τον ομογενή, ο οποίος ήρθε εδώ στην πατρίδα της, στην καταγωγή του, στον χώρο, στην χώρα καταγωγής του, να τη δείξει στο παιδί του μαζί με τη γυναίκα του, και συνέβη αυτό το τρόπαιο γεγονός. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην Αθήνα ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να προσαρμοστούν έτσι σε μια σύγχρονη άποψη για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι μεγάλες πόλεις. Δεν είναι νοητό, κυριαρχικό, να παρουσιάζει η Αθήνα μια εικόνα ερήμωσης. Αυτό είναι το. Καταδίκασα το γεγονός, καταδίκασα και τους βανδαλισμούς που ακολουθήσαν σε διάφορα καταστήματα. Πήγα ο ίδιος, έκανα μήνυση και τώρα θα κάνουμε και αστική αγωγή. Θα ζητήσουμε και αποζημιώσεις από το κράτος που δεν φρόντισε να προστατεύσει τους καταστηματάρχες.
Κύριε Δήμαρχε, έχει συλληφθεί αλήθεια κάποιος για αυτή την επίθεση στον ομογενή, και αν όχι, πιστεύετε ότι θα λογοδοτήσουν οι όποιοι δράστες στη δικαιοσύνη?
Θα σας πω, δεν ξέρω τι κάνει η αστυνομία. Θα πρέπει να ξέρουν οι ομογενείς μας ότι η αστυνομία υπάγεται στο κράτος και όχι στον Δήμο. Αν υπήρξαν τυχόν κάμερες και τα λοιπά και τους αναζητήσουν, ναι, πάντως να υπήρξαν φορές συλλήψεις, αυτό ξέρω ότι δεν συνέβη. Δυστυχώς. Γι' αυτό δυσφημεί τη χώρα και εγώ σκέφτομαι πόσο πολύ πληγώνει και όλους τους ομογενείς μας. Όχι μόνο στην Αυστραλία, πάντως.
Και να πω και κάτι τώρα. Ένα από τα θέματα το οποίο στο παρελθόν είχε απασχολήσει το δημόσιο διάλογο ήταν το λεγόμενο ιδιώνυμο της κουκούλας. Έτσι, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, όλοι αυτοί οι οποίοι βιοπραγούν και χειροδικούν και γενικότερα κάνουν αυτά που κάνουν, τα κάνουν υπό το κάλυμα μιας κουκούλας, ενός κράνους, κάτω από το κάλυμα δηλαδή αυτής της ανωνυμίας. Εσείς τι πιστεύετε τελικά πρέπει να αλλάξει αυτός ο νόμος?
Να σας πω, το γεγονός είναι ότι αν υπάρξει μια καλύτερη αστυνόμευση, αυτά τα πράγματα θα εξαλειφθούν από μόνο τους. Νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα οριακό σημείο. Η κοινωνία πια είναι έτοιμη να αντιδράσει σε αυτά τα πράγματα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή, ας είμαστε όμως διεκδικητικοί σε όλα αυτά, δηλαδή να ζητήσουμε από το κράτος καλύτερη προστασία, και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα εξελιχθούν. Φτάνουμε σε ένα οριακό σημείο πάντως, με αυτά τα φαινόμενα της πολιτικής βίας, ξέρετε. Mm. Η Αθήνα δυσφημίζεται, και δεν υπάρχει, ξέρετε, τόσο πολύ εκτεταμένο το κοινό έγκλημα. Είναι τα θέματα αυτά.
Έχω σχετική ερώτηση γι' αυτό. Έχω σχετική ερώτηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί πρόσφατα επισκέφτηκε την Αθήνα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ στη Βικτόρια. Αλλά το αφήνω για τη συνέχεια. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα βίας καταπολεμούνται? Γιατί δεν είναι και καινούριο το φαινόμενο. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να υπάρχει βέβαια μια τεράστια έξαρση και από ό,τι φαίνεται υπάρχει. Αλλά έχετε μάλιστα έρθει και σε μια σφοδρή αντιπαράθεση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Τόσκα, τον οποίον έχετε καλέσει κατ' επανάληψη, μου φαίνεται, να παραιτηθεί.
Και δυστυχώς έχω αντιμετωπίσει και φαινόμενα βίας ο ίδιος. Είτε αυτό προέρχεται από τη Χρυσή Αυγή, είτε από συνδικαλιστές οι οποίοι διεκδικούσαν τα δικαιώματα τους υπερβαίνοντας τα όρια, είτε ακόμα και από κάποιους καταληψίες κτηρίων που τα πήρε ο Δήμος και τα έκανε σχολεία. Δυστυχώς εγώ το έχω πληρώσει ακριβά αυτό και το έχω πληρώσει ακριβά γιατί δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχθώ τέτοια φαινόμενα. Κάποια στιγμή, δυστυχώς φοβάμαι, θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά όλοι αυτό. Γιατί η κοινωνία θα αντιδράσει τόσο πολύ που υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε στο άλλο άκρο, μια άλλη κυβέρνηση, όπου τη βία στην πραγματικότητα να την ασχεί υπέρμετρα η αστυνομία. Η δημοκρατία θέλει μέτρο, θέλει σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων, αλλά όταν υπάρχει παρανομία πρέπει να πατάσετε, πρέπει να τιμωρείτε. Αυτό σημαίνει νόμος. Στην Αυστραλία το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πώς είναι δυνατόν οι Έλληνες όταν πηγαίνουν σε άλλες χώρες, όπως είναι η Αυστραλία, η Αμερική, να είναι υποδείγματα πολιτών και εδώ μέσα στη χώρα μας να εμφανίζουμε αυτή την κατάσταση? Αυτό πρέπει να το προβληματίσει.
Σε πρόσφατη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο κύριος Μπαλάσκας λοιπόν υπερθεμάτισε ότι πράγματι τα εξάρχεια μπορούν να γίνουν και πάλι κανονική συνοικία μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Συμφωνείτε εσείς, κύριε Δήμαρχε?
Με αυτή την απλουστευτική αντίληψη όχι, δεν συμφωνώ. Γιατί αν ήταν, με τόσες διαδοχές κυβερνήσεις που έχουν περάσει, θα είχε γίνει. Δεν είναι δηλαδή, γιατί ο κύριος Μπαλάσκας πιθανόν φαντάζομαι υπενήσει ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει. Ωραία.
Ναι.
Δεν υπάρχει πολιτική βούληση σήμερα. Χθες δεν υπήρχε. Προχτές με άλλη κυβέρνηση δεν υπήρχε. Είναι ένα φαινόμενο σύνθετο, αλλά θα πρέπει η πολιτεία να αρχίσει να δείχνει την παρουσία της πάρα πολύ έντονα. Εγώ διαφωνώ με το γεγονός ότι μπήκαν κάποιοι προχτές στο προάβλιο της Βουλής, πετάξαν προκηρύκτης και τους αφήσαν και φύγανε. Αυτό είναι
χαρακτηριστικό. Όχι μόνο αυτό, αλλά τους γυρίσανε πίσω στη Βουλή. Τα περιπολικά έγιναν ταξί.
Λοιπόν, δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο πολιτικής βούλης που πρέπει να το καταδικάσουμε. Άλλα φαινόμενα, το φαινόμενο των εξαρχείων έχει βαθύτερες ρίζες, θέλει μια πολιτική σοβαρή, αλλά μια πολιτική βεβαίως που θα προϋποθέτει ότι υπάρχει μια στιβαρή παρουσία της δημοκρατικής πολιτείας με τη θέληση να επιβάλλει τον νόμο.
Να. Τώρα, όπως σας είπα, στον αντίποδα όλων αυτών, κινείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ στην πολιτεία της Βικτόριας, ο οποίος επισκέφθηκε λοιπόν πρόσφατα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τόνισε πόσο ασφαλής αισθάνθηκε και μάλιστα είπε ότι ένιωσε πιο ασφαλής από ό,τι νιώθει στη Μελβούρνη και ότι έχουμε να διδαχτούμε, λέει, εδώ στην Αυστραλία από την Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα. Εσείς τι λέτε?
Σας πω, γι' αυτό έκανα πριν τη διάκριση μεταξύ του κοινού εγκλήματος και της πολιτικής παραβατικότητας που συχνά περιλαμβάνει τη μορφή βίας. Το κοινό έγκλημα, η κοινή εγκληματικότητα στην Αθήνα έχει μειωθεί. Αυτό πρέπει να το λέμε. Γιατί τους τουρίστες κυρίως αυτό τους ενδιαφέρει. Τώρα αν στα εξάρχεια πέφτουν στρακαστρούκες ή πάνε κάποιοι και εισβάλλουν στη Βουλή κτλ. Δεν αφορά το τουρίστα αυτό το πράγμα. Οπότε εγώ καταλαβαίνω το τι είπε ο αντιπρόεδρος, είπατε, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Το καταλαβαίνω απόλυτα.
Ναι.
Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Το κοινό έγκλημα, η κοινή εγκληματικότητα, διαρρήξεις, ληστείες, κλοπές κτλ. Δεν είναι, μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι είναι, ξέρω εγώ, στη Μελβούρνη, λόγω χάρη. Καταλάβατε, να διακρίνουμε λοιπόν το κοινό έγκλημα από πράξεις πολιτικού χαρακτήρα μεμονωμένες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένους στόχους και δεν αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών εκτός από την περιοχή, την συγκεκριμένη των εξαρχείων.
Άλλωστε το είπαμε.
Αυτή τη διάκριση πρέπει να την κάνουμε.
Το είπαμε και εμείς στην αρχή, κύριε Δήμαρχε, όταν αναφερθήκαμε στο επεισόδιο το άτυχο, το ατυχές περιστατικό με τον Ελληνοαυστραλό στην Ερμού, ότι ήταν μεμονωμένο. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσουμε λίγο γενικότερα πολιτικά. Νομίζω το 2009 ήσασταν ακόμα συνήγορος του πολίτη, έτσι.
Ακριβώς.
Θυμάμαι λοιπόν έντονα ότι μία από τις πρώτες κινήσεις του τότε Πρωθυπουργού του 44% Γιώργου Παπανδρέου σε μία από τις πρώτες συνεδριάσεις του Υπουργικού του Συμβουλίου ήταν να προσκαλέσει και εσάς να παραστείτε. Θυμάμαι καλά?
Ναι, ναι, και δεν ήταν σε μία από τις πρώτες. Στην πρώτη συνεδρίαση, μόλις είχε, ορκιστεί.
Χαίρομαι.
Και δεν είχαν πάει ακόμα στα Υπουργεία τους να παραλάβουν οι ορκιστέντες Υπουργοί και μου έκανε την μεγάλη τιμή τότε ο τότε Πρωθυπουργός, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, να με καλέσει να μιλήσω στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Ποιος ήταν ο συμβολισμός εκείνης της κίνησης του τότε Πρωθυπουργού, κ. Καμίνη?
Πιστεύω ότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και στους Υπουργούς και στην κοινωνία ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι βασικές αρχές του κράτους δικαίου, ότι η διοίκηση υπόκειται στην νομιμότητα, και θεώρησε ο ίδιος σκόπιμο να καλέσει τον συνήγορο του πολίτη, ο οποίος να απευθύνει αυτό το μήνυμα. Εγώ είπα πρώτα απ' όλα για τις παθογένειες της δημόσιας διοίκησης, όπως είχα διαπιστώσει ήδη από τα χρόνια που ήμουν συνήγορος του πολίτη τότε. Μίλησε επίσης για τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα, τα οποία δεν πρόκειται να σταματήσουν. Το είχα πει από τότε, από το 2009, ότι είμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο μαζικής μετακίνησης πληθυσμών και δεν θα σταματήσει αυτό, γιατί δεν οφείλεται μόνο στην φτώχεια ή στους πολέμους που διεξάγονται σε πάρα πολλές χώρες. Υπάρχει και η κλιματική αλλαγή, η οποία θα μας φέρνει συνέχεια ανθρώπους στις ακτές μας, και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να είμαστε έτοιμοι.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Έχουμε την χαρά και την επαγγελματική τιμή, αγαπητοί ακροατές, να φιλοξενούμε σήμερα ζωντανά τον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη. Είπατε για παθογένειες της δημόσιας διοίκησης που είχατε επισημάνει, εντοπίσει, καταγγείλει, κύριε Καμίνη, στα χρόνια που ήσασταν συνήγορος του πολίτη. Σήμερα, τι, υπάρχουν ακόμα αυτές οι παθογένειες και σε ποιο βαθμό?
Δυστυχώς υπάρχουν. Ξέρετε, καμιά φορά κάθομαι και σκέφτομαι όλη αυτή την προσπάθεια που είχα κάνει τότε ως συνήγορος του πολίτη μαζί με τους συνεργάτες μου, όλες τις εκθέσεις στα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης. Τι έμεινε άραγε από όλα αυτά? Βέβαια, ένα μεγάλο κεφάλαιο της δουλειάς μας ήταν να βοηθάμε τον κάθε συγκεκριμένο πολίτη που ερχόταν σε εμάς να λύσει το πρόβλημά του. Και αυτό το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό. Βοηθούσαμε τους πολίτες και ακόμα ο συνήγορος βοηθάει. Αλλά αυτό που ήθελα εγώ να κάνω μέσα από τη δουλειά μας και μέσα από τις εκθέσεις που φτιάχναμε, να μπορούμε να λέμε στη διοίκηση τι πρέπει να κάνει για να αλλάξει, όχι απλώς να δικαιώσει το συγκεκριμένο πολίτη που αδίκησε, αλλά για να αλλάξει το σύστημα, σε αυτά δεν έγινε τίποτα. Ούτε ένα βήμα δεν κάναμε. Τα βλέπω πια ως δήμαρχος. Δυστυχώς, η μεγέννη της χώρας πρέπει να αρχίσει από μια βαθιά διοικητική μεταρρύθμιση. Με δύο σκέλη. Πρώτα απ' όλα αποκέντρωση. Να δοθούν αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση που απέδειξε ότι μπορεί να στηρίξει τον κόσμο στις δύσκολες ώρες. Και δεύτερον, αξιολόγηση των πάντων και των προσώπων στη δημοσία διοίκηση και των δημοσίων υπηρεσιών συνολικά.
Κύριε Δήμαρχε,
γίνονται στην Αυστραλία, γίνονται σε όλο το πολιτισμένο κόσμο. Εμείς δυστυχώς ακόμα δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
Κύριε Δήμαρχε, εκλεγήκατε πρώτη φορά το 2010. Επανεκλεγήκατε το 2014, νομίζω την πρώτη φορά με πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ. Θα είμαι σωστός αν πω ότι ο Γιώργος Καμίνης ανήκει στην κέντρο αριστερά?
Ας πω ναι, αν και πιστεύω ότι αυτές τις πια σιγά σιγά σβήνουν. Μπορούμε να πούμε κέντρο αριστερά για να μιλήσουμε για πολλά πράγματα, για την ανάγκη μεταρρύθμισης, βαθιάς μεταρρύθμισης στη χώρα. Πιστεύω ότι οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς που αγγίζουν από τις παρυφές πια της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα να αλλάξει. Άλλωστε, οι μεγάλες αλλαγές στη χώρα πάντοτε από τη Δημοκρατική Φιλελεύθερη Παράταξη προήλθανε.
αυτή την περίοδο ξέρουμε και εμείς εδώ ότι γίνεται ένας διάλογος για την κέντρο αριστερά, να γίνει πάλι μια μεγάλη παράταξη. Εσείς πρώτον συμμετέχετε σε αυτό το εγχείρημα και ενδεχομένως, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, θα μπορούσε ο Γιώργος Καμίνης να είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να μπει και επικεφαλής?
Να σου πω, προς το παρόν, εγώ παρακολουθώ από πάρα πολύ κοντά τις εξελίξεις. Είμαι δήμαρχος, έχω μια συγκεκριμένη θητεία, κοιτάω τη δουλειά μου και κοιτάω έτσι και ως πρόσωπο να καταξιωθώ μέσα από την δουλειά που κάνω στην Αθήνα. Ήδη έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην Αθήνα, ξέρετε. Και βέβαια σιγά σιγά καταλαβαίνω ότι χωρίς μια βαθιά μεταρρύθμιση της χώρας, όσες προσπάθειες και να κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα όπως θα θέλαμε. Γιατί όπως σας είπα, επήγουν μεγάλες μεταρρυθμίσεις και η μεγάλη μεταρρύθμιση για τον Δήμο της Αθήνας και τους Δήμους όλης της χώρας είναι αποκέντρωση, αποκέντρωση, αποκέντρωση. Δεν θέλουμε λεφτά, αρμοδιότητες θέλουμε. Εγώ δεν ζητάω λεφτά. Έχουμε κάνει τις οικονομίες μας τόσα χρόνια. Μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Θέλουμε να κάνουμε κουμάντο στο υπόβλημα μας όμως.
Δεν μου απαντήσατε όμως το ερώτημά μου.
Όχι, σας απάντησα.
Εννοώ συμμετέχετε ενεργά ή τα βλέπετε μόνο εξ αποστάσεως?
Όχι, όχι. Τα βλέπω εξ αποστάσεως αυτή τη στιγμή.
Αρκείστε σε αυτό. Πάντως, επειδή πριν λίγες μέρες είχαμε και την επέτειο του δημοψηφίσματος που έγινε το 2015, σε εκείνη την εκλογική μάχη, ας την πούμε έτσι, εσείς και ο κύριος Μπουτάρης από τη Θεσσαλονίκη, επί της ουσίας είχατε μπει επικεφαλής για το ναι. Σωστά θυμάμαι και πάλι?
Έτσι είναι. Χωρίς να ακυρώνουμε κανέναν, ήμασταν η κοινή συνιστόσα, για να το πούμε έτσι, όλων των δυνάμεων των φιλοευρωπαϊκών. Ήταν η χώρα, κινδύνεψε εκείνη την εποχή. Η χώρα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού. Από τη στιγμή λοιπόν που οι πολιτικές δυνάμεις, οι φιλοευρωπαϊκές, αποφάσισαν από κοινού να σταθούν αντιμέτωπες με την επιλογή της κυβέρνησης και ήμασταν εμείς που εκφράζαμε αυτή την ενότητα, πολύ καλά κάναμε και βγήκαμε μπροστά.
Ο λαός δεν σας άκουσε. Ο λαός δεν σας άκουσε όμως.
Όχι, δεν μας άκουσε.
Σας έδωσε ένα ηχηρό ράπισμα.
Να σου πω κάτι τώρα, ράπισμα δεν ξέρω τι σημαίνει ράπισμα, εγώ ξέρω όμως ότι
το ξέρετε πολύ καλά, ότι στην πολιτική, ξέρετε πολύ καλά στην πολιτική τι σημαίνει ράπισμα.
Να σας πω κάτι, εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους, ο κόσμος δεν ακολούθησε τη δικιά μας την επιλογή, αλλά τελικά η επιλογή αυτή επικράτησε και αυτό μας λέει πάρα πολλά.
Ναι, η κυβίστηση, για να την πούμε έτσι.
Τέλος πάντων, η στροφή 180 μοιρών που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στην πολιτική ζωή. Άρα τελικά δικαιωθήκαμε.
Λοιπόν, είπαμε, βγήκατε πρώτη φορά δήμαρχος το 10. Ο λαός των Αθηνών σας ανανέωσε την εμπιστοσύνη του το 14. Οι επόμενες δημοτικές είναι το 19, το Μάιο.
Είναι το 2019, ναι.
Είναι νωρίς βέβαια, αλλά...
Είναι τον Μάιο, τώρα συζητείτε μήπως πάνε μέχρι τον Οκτώβριο. Εδώ σε αυτή τη χώρα δεν κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Όλοι οι εκλογές μας απασχολούν. Το πώς θα γίνουν, με τι σύστημα θα γίνουν κτλ. Όποιος δεν θέλει, πώς το λένε,
να ζυμώσει, πολλές μέρες κοσκινίζει.
Μπράβο.
Λοιπόν,
αυτό.
Έστω και με αυτό το δεδομένο, κύριε Δήμαρχε, είναι νωρίς να σας ρωτήσουμε, να μας αποκαλύψετε, αλλά πρέπει να υποβάλουμε το ερώτημα, αφού σήμερα σας έχουμε μαζί μας και το είπα ότι είναι χαρά μας και την επαγγελματική τιμή μας που συμφωνήσατε για αυτή τη συνέντευξη. Σήμερα που μιλάμε, έχετε καταλήξει, ας πούμε, θα διεκδικήσετε εκ νέου το αξίωμα του Δημάρχου?
Γιατί να σας πω, είμαστε πολύ μακριά ακόμα, όπως είπατε. Εντάξει, εγώ στη ζωή ποτέ δεν έκανα μακροπρόθεσμα σχέδια. Αλλά βλέπω αυτή τη στιγμή ότι στον Δήμο πια έχουμε πολύ τραχανάπλωμένο. Έχουμε κάνει μια δουλειά υποδομής και υπάρχουν στα σκαριά πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, όπως το βλέπω τώρα, δεν θα έχω προλάβει μέχρι τότε αυτά να τα ολοκληρώσω. Οπότε αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να γίνει είναι να είμαι υποψήφιος και πάλι.
Ελπίζουμε να σας ξαναέχουμε μαζί μας. Υπάρχουν και πολλοί Αθηναίοι εδώ στην Αυστραλία. Αλλά εξηγήστε μου, γεννηθήκατε στη Νέα Υόρκη.
Είμαι και χιώτης εγώ,
Ναι, είστε και χιώτης.
Εγώ είμαι χιώτης.
Αλλά κάπου διάβασα, γεννηθήκατε στη Νέα Υόρκη.
Έχω γεννηθεί στη Νέα Υόρκη, γιατί ο πατέρας μου τότε δούλευε στα γραφεία του εφοπλιστή του Σταύρου Λιβάνου. Ήταν αρχικαπετάνιος.
Μάλιστα, έτσι έτυχε λοιπόν να γεννηθείτε.
Ήταν εκείνη την εποχή στα γραφεία, μπράβο, στα γραφεία στη Νέα Υόρκη και γεννήθηκα εγώ.
Κύριε Δήμαρχε,
5 χρόνων όμως, επιστρέψαμε.
Τα χαιρετίσματά μας στην αγαπημένη μας Αθήνα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να είστε ζωντανά μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω με τον κόσμο στην Αυστραλία, τον ελληνικό κόσμο.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au / Greek.